Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. U narednih 15 minuta prelistavat ćemo svetsku štampu sa osvrtom na predstojeće nemačke izbore. Šta u završnici kampanje nude partije mladima? Da li je Angela Merkel najmoćnija žena na svetu? I kako se ocenjuju nemačko-francuski odnosi u godini kada se obeležava pola veka od potpisivanja Jelisejskog sporazuma o prijateljstvu? Nemačku kancelarku Angelu Merkel smatraju najmoćnijom ženom na svetu, a ona za 33 godine političke karijere nije zaigrala na kartu žene političara, kao što to nije činila ni nekadašnja britanska premijerka Margaret Thatcher. Sa 59 godina Merkelova je eliminisala brojne političare, ali nikad nije promovisala ženska pitanja, preneo je BBC. Međutim, tokom kampanje za parlamentarne izbore koji se u Nemačkoj održavaju u nedelju, Angela Merkel je, računajući na svoj treći mandat, u nekoliko navrata otkrivala privatne detalje. Promenila je imidž i preusmerila se na žensko biračko telo. Od žene koja rešava sve krize u zoni evra, želi da se pretvori u političara sa ljudskim likom, piše nemački nedeljnik Spiegel. Po anketama, Merkelova je daleko ispred glavnog rivala, socijaldemokrate Pera Steinbricka. Ipak sa 32 miliona žena s pravom glasa i 30 miliona muškaraca, glas žena je itekako značajan u najvećoj zemlji Evropske unije. Američki magazin Forbes proglasio je 7 puta Angelu Merkel najmoćnijom ženom sveta. Kancelarka s doktoratom fizike ima u svojoj konzervativnoj stranci CDU nadimak Muti, odnosno mama, zbog svoje pragmatične, utešne i opuštene prirode. Kod kuće, daleko od buke i politike, opuštam se, čitam i prikupljam energiju u krugu porodice. Napisala je jednom prilikom što su pojedini komentarisali kao njenu želju da glumi domaćicu. Obožavam da kuvam, a moja omiljena jela su rolovana govedina i krompir čorba, napisala je Merkelova. Nemačka novinarka i pisac Baša Mika osvrnula se na nadimak mama koji je Angela Merkel najpre shvatila kao uvredu, ali potom je izgradila imidž majke nacije koja se brine o nama i sve je pod njenom kontrolom. Mislim da je to lukavo, ali i štetno, jer kao da smatra svoje birače decom kojoj kaže ne sekirajte se, ja ću o svemu brinuti, rekla je Mika. Protivnici zameraju Angeli Merkel što izbegava delikatna pitanja kao što su eventualna nemačka intervencija u Siriji ili smanjenje grčkog duga, jer na taj način prema njima uspavljuje birače. Godina je pored nemačkih izbora i godina u kojoj se obeležava 50 godina od potpisivanja francusko-nemačkog savezništva. Januara 63. general Charles de Gaulle i kancelar Konrad Adenauer potpisali su u Jelisejskoj palati sporazum o prijateljstvu, kojim je uspostavljen mir i prekinuto dugogodišnje neprijateljstvo. Tim ugovorom simbolično su krenule i evropske integracije, a Nemačka i Francuska postale stožeri zajedničkog evropskog razvoja. O uticaju takve saradnje za Euronews govorio je predsjednik fondacije Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani.
Le couple franco-allemand, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est d'abord
veza između Francuske i Nemačke je kombinacija nekoliko elemenata. Pre svega to je jedna racionalna analiza odnosa koja favorizuje bilateralnu saradnju sa krajnjim evropskim ciljevima. Sećamo se čuvenih, dobrih i ličnih veza između Giscard d'Estaing i Helmuta Schmidta, kao i François Mitterranda i Helmuta Kohla. U poređenju sa današnjim vremenom to nije isti slučaj.
Depuis cette époque-là, ce n'est plus tout à fait exact.
Mnogi smatraju da su te dve zemlje u poslednjih desetak godina se udaljile, pre svega politički i ekonomski. Otkako su socijalisti preuzeli vlast u Parizu, obećavajući da će popustiti sa budžetskom disciplinom, Berlin je ponovo zabrinut. Uprkos činjenici da su odnosi ponekad zategnuti, kad je reč o spasu evra, kompromis se uvek na kraju pronađe.
Kada predsjednik Hollande završi svoj petogodišnji mandat i također Angela Merkel ukoliko osvoji treći, a sve su šanse da hoće, mislim da će doći neko ko će promeniti trenutnu situaciju i obnoviti te odnose na nivou na kojem su nekada bili. Jer to je ono što je potrebno dvema državama, to je ono što hrani političku imaginaciju. Svi znamo da od njih zavisi i cela Evropska unija. Kad se Francuska i Nemačka dogovore oko bilo kog pitanja, lako se postigne konsenzus među 28 država članica unije.
Francuska i Nemačka duboko su podeljene kad je reč o prevazilaženju aktuelnih problema u Evropi. Berlin zagovara oštru budžetsku disciplinu kao jednog garanta pozitivnog rasta. S druge strane, Hollande, iako se protivi takvoj politici, trenutno se lukavo drži na distanci.
Hollandov stil je potpuno drugačiji, mnogo više evropski i u skladu sa evropskom praksom. Ipak ponekad se čini da on i gospođa Merkel nisu na istoj talasnoj dužini, a posebno kad je reč o ekonomskim pitanjima, jer svako od njih ima viziju za Evropu.
Zbog svega toga, izbori koji će se održati za vikend pokazaće i koliko će posle njih oni koji budu na vlasti moći da rehabilituju odnose iz prošlosti, toliko važne i za današnju Evropu. U završnici predizborne kampanje u Nemačkoj sve stranke obećavaju više novca za obdaništa, škole, univerzitete i istraživačke centre. Jednom rečju, nemački političari tvrde da će poboljšati obrazovnu politiku, prenosi Deutsche Welle. Jednake šanse za obrazovanje od samog početka, tako glasi predizborni slogan demohrišćana koje predvodi aktuelna kancelarka. CDU smatra da treba testirati znanje nemačkog već kod trogodišnje dece. Ako ta deca slabo govore, treba ih uputiti na posebne kurseve u okviru obdaništa i osnovne škole. Obrazovanje od malih nogu zagovaraju i ostale partije i to je velika promjena. Pred desetak godina ljudi su izbjegavali da dete mlađe od 2 godine upišu u neku državnu instituciju. Javno mnjenje danas je sasvim drugačije, kaže za Deutsche Welle Ursula Minhn, direktorka Akademije za političko obrazovanje u Tutzingu. Političari moraju da reaguju na to. Obdaništa više nisu samo centri za brigu o deci, već imaju i zadatak da decu uvedu u sistem obrazovanja. To posebno važi za decu doseljenika. Iako se stranke spore oko reforme školstva, obrazovanje je sporedna tema u aktuelnoj kampanji. Naime, nemački parlament nema tako veliki uticaj na obrazovnu politiku, a vlada od 2006. godine čak nema pravo ni da finansira velike programe obrazovanja u školama i na fakultetima, jer za to su nadležne savezne države. Većini stranaka u parlamentu smetaju ti propisi i oni planiraju da ih ukinu. Istovremeno, političari imaju različita gledišta o tome šta treba menjati, pogotovo kada se radi o visokoškolskom obrazovanju. Liberali žele da se uvedu školarine i da univerziteti imaju sami mogućnost da odlučuju o svojim finansijama. Slobodna demokratska partija smatra da će tako poboljšati konkurentnost fakulteta i kvalitet nastave. Nasuprot tome, socijaldemokrate i levica kažu da univerzitete ne treba posmatrati samo kao takmičare na tržištu, jer će onda njihov glavni cilj postati da obezbede finansiranje. Uz to, predstavnici stranke Zelenih tvrde da univerziteti moraju da se više angažuju u rešavanju problema poput klimatskih promjena i energetske reforme. To stoji i u njihovom predizbornom programu. Želimo da putem državnih subvencija motivišemo univerzitete i istraživačke institute da doprinesu rešavanju velikih društvenih problema. Ipak sve partije kažu da žele da poboljšaju kvalitet života studenata. Tu je najdalje otišla stranka Levice koja želi da uvede finansijsku pomoć za sve studente i da zakonski propišu da svako stažiranje mora da se plati. Tako bi trebalo da se prekine izrabljivanje mladih stručnjaka. Postoji samo jedna oblast kojom su sve nemačke partije zadovoljne, a to je sistem obrazovanja u kojem se istovremeno obrazovanje stiče u određenoj firmi i u stručnoj školi. Mnogi navode da je to glavni razlog za privredni uspeh Nemačke. Toliko o Nemačkoj, a sada prelazimo na region. Albanija bi mogla da se priključi Evropskoj uniji u narednih 10 godina, rekao je intervju Euronewsu albanski premijer Edi Rama. Tokom dvodnevne posete Briselu, Rama je razgovarao sa evropskim zvaničnicima, čime je i zvanično započeo, prema njegovim rečima, politiku evropskih integracija, koju je označio kao prioritet svoje vlade.
While talking about fatigue, Europe has already taken in another new...
Kad govorimo o zamoru proširenja, mislim da to nije više relevantno, jer je Hrvatska nedavno postala članica Unije. S druge strane, prednost Albanije je to što je ona zemlja koja je najviše okrenuta Evropi. Podrška javnog mnjenja politici evropskih integracija je veća nego u bilo kojoj zemlji u regionu. Naša mala zemlja sa skromnim sposobnostima donela bi Evropi mnogo pozitivne energije i entuzijazma.
U oktobru Evropska komisija predstavit će izveštaj u kojem će proceniti da li je Albanija spremna da dobije status kandidata, ali prema rečima Jose Manuel Barroza, Tirana bi mogla da očekuje pozitivan odgovor.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:51, sa mnom u studiju je sada Mirjana Blažić-Nikić, urednik i voditelj emisije Srpski na Srpskom. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovog jutra imamo ekskluzivnu priliku da novinarimo malo po prošlosti, ne po aktuelnoj štampi današnjoj, i čućemo zapravo priču o poreklu reči žuta štampa,
da,
o kojem svakodnevno ovde govorimo.
Istražujemo poreklo naziva žuta štampa i zato odlazimo u Njujork i godinu 1895. kada je američkim novinarstvom vladala imperija Josefa Pulitzera. Od njegova tri lista, najveći tiraž od 600.000 primeraka imao je nedeljni dodatak Njujorškog sveta, koji je štampan u boji, što je u ono vreme bio novitet. Među Pulitzerovim ilustratorima bio je i grafičar Richard Outcault, koji je u tom izdanju počeo da objavljuje strip Cirkus u Hoganovom sokaku, o gomili dečurlije koja se zabavlja u dvorištu. Među njima, čitaocima je za oko zapao ćelavi, krezavi dečak u dugoj beloj spavačici na kojoj su se videli tragovi prljavih ruku. Njegova spavačica u početku je bila prostor za ispisivanje obično priprostog teksta koji je podilazio ukusu najšire publike, a boju je menjala prema potrebama štampara kojima je strip bio zamorče za usavršavanje tehnike štampanja u koloru. Međutim, Pulitzerove novine počele su da žute onog trenutka kada su se štampari dohvatili žute boje koja im je stalno pravila probleme, jer se sporije sušila i zamazivala ostatak stranice. I da bi isprobao novu formulu žute, šef odeljenja za štampu Njujorškog sveta, januara 1896. odlučio je da spavačicu Outcaultovog klinca iz stripa ofarba u žuto. Boja se nije razlila, strip je dobio ime Yellow Kid, to jest žuti dečak, a od dana kada je objavljena druga Outcaultova epizoda u žutom, počinje istorija stripa. I sad smo na pola puta do objašnjenja zašto se novinarska pošast današnjice naziva žutom štampom, i tu se srećemo sa još jednim moćnim američkim izdavačem, Williamom Hearstom. U filmu Građanin Kane glumio ga je Orson Welles, a u zbilji Hearst je, takmičeći se sa Pulitzerom za što veći tiraž, kupio najmodernije štamparske mašine i najboljim Pulitzerovim novinarima i ilustratorima ponudio dvostruko više plate i posao u vlastitom njujorškom žurnalu. Među onima koji su prihvatili ponudu bio je i Richard Outcault sa svojim žutim dečakom. I tu počinje zaplet. Strip koji je umeđu vremenu postao izuzetno popularan u Pulitzerovim novinama nastavio je pod istim imenom da objavljuje drugi ilustrator. A Hearst je pokrenuo nedeljni dodatak u boji pod imenom Američki humorista u kome je glavna zvezda bio ko drugi nego žuti dečak. Međutim, Pulitzer nudi višu platu i Outkoll se vraća u svoju staru redakciju. Ali ni Hearst ne miruje, nudi još više. Outkoll prihvata, Pulitzer podnosi tužbu sudu zbog autorskih prava, a obojica između ročišta svoje novine koriste kao poligon za obračun i to mahom u duhu Herstovog shvatanja novinarstva koje je sveo na sledeće maksime. Vest je sve ono što smeta, ono što neko ne želi da bude objavljeno. Sve ostalo je reklama. Svakog dana jedna senzacija. Ako je nema, treba je izmisliti. I čitaocu dati što više sadržaja koji ukazuju na njegovu primitivnu prirodu. Zbog ovakvog pristupa novinarstvu i bespoštednog rata koji se vodio oko žutog dečaka, urednik New York Pressa Erwin Wordman objavio je u svojim novinama 1896. oštar komentar u kome je oba lista, i Pulitzerov i Herstov, nazvao žutom štampom. I od tada, što bi rekao jedan naš aforističar, žuto nam se piše. A što je bilo posle? Od 1898. Herstu se pripisuje da je reporteru svojih novina koji je izveštavao sa Kube kazao: "Ti samo obezbedi slike, a ja ću da obezbedim rat." Tako je i bilo, pa je od aprila do avgusta vođen špansko-američki rat za čije izbijanje dobrim delom odgovornost snosi Herstova žuta štampa, ali o tome u nekom od narednih novinarenja.
I emisija Srpski na srpskom svakako. A hvala najljepše na ovoj jako zanimljivoj priči i danas, u današnje vrijeme, žuta štampa igra jako veliku ulogu, to smo svesni. A mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje 10 sati, najvažnije vesti 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Tak da starova sobodno
uče sve.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari, novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.